møter deg kanskje 20 år tilbake I tid, så sitter jeg en formiddag I klasserommet, KG. Det geografi oppe I fjerde etasje. Læreren sier, det rett før sommerferien, læreren sier, det bare et par stykker her, jeg må sjekke, ha noen klareringsspørsmål for å få vite sikkert at dere fortjener den karakteren jeg har satt. Andreas, sier hun. Du på en femmer, men for at du skal beholde den, så må du si meg alt du vet om metamorfe bergarter. Og jeg hadde prøvd en sånn strategi I det faget, det her må dere aldri gjøre selv, men jeg hadde prøvd å se hvor lite jeg kunne lese, og bare være veldig aktiv I starten av timen før læreren hørte, for liksom å gjøre et godt inntrykk. Så jeg kunne ingenting om metamorfe bergarter. Og jeg sitter, og læreren står over meg, og det blir helt stille I klassen. Og da tenker jeg, kanskje, tenk så fint, hvis det hadde kommet et lynnedslag nå og truffet læreren min. Og så jeg for meg hvordan det kom til å se ut. Da du jo ikke helt på høyden. Og så sier læreren, Andreas, nå må du svare, ellers så setter jeg deg ned til 4. Og så sier jeg, ok, gi meg 4. Jeg visste ingenting. Har du noen gang tatt deg I at du dagdrømmer? At du tenker, tenk hvis et eller annet helt urealistisk. Hvis du kunne hatt hvor mye du ville av følgende 4 ting, hva ville du valgt? Av penger, av makt, av udødelighet eller av sex? Det kan du tenke på, hva du da ville valgt. Vi som lager taleserier her I Filla, vi hadde I hvert fall et møte hvor vi sa, de 4 tingene der, det sånt som alle vil ha mer av. Alle vil ha mer penger, alle vil ha makt, alle vil være udødelige, og alle vil ha mer sex. Så derfor, så hvis du synes det et rart tema å snakke om I kirken, så kan du tenke, det her ting, alle de 4 tingene, ting som enten kan være goder for oss, det kan være noe bra I livet vårt, eller det kan være guder, noe som stjeler liv fra oss. Så, sex, det altså forbundet med noe av det som det aller fineste I livet, å være forelsket, kjærlighet, graviditet og sånn, men også noe av det vondeste som kan skje deg. Det kan være kjærlighetssorg, det kan være skilsmisse, abort og sånne ting. Så, jeg vil egentlig prøve nå å gjøre 2 ting. Jeg vil prøve å se på hva det kulturen rundt oss, rundt deg, sier om dette, og hva sier Bibelen om sex. Men før det så kan du stille, men trenger det å være så komplisert? Trenger vi å spørre hva Bibelen synes om noe? Trenger vi å spørre hva som lurt om noe? Kan vi ikke bare spørre, hva gjør meg lykkelig akkurat nå? Det var en som kanskje en av de smarteste menneskene som noen gang har levd. Han var professor, han var psykiater, han var ekspert på å skjønne hva som skjedde inni folk. Og så han het Viktor Frankl. En dag ble det krig, han ble satt I konsentrasjonsleir. Og fortsatt så var han sånn psykiater, så han drev og fulgte med på folk I de forferdelige omstendighetene som de var under krigen og I konsentrasjonsleir etter krigen. Så skrev han en bok om dette her, hva det som gjør mennesker lykkelige, og da sa han følgende. Jo mer direkte du søker, altså du leter etter bare lykke, jo mindre sannsynlig det at du kommer til å finne det. For å søke lykke I seg selv, det kan resultere I sånn kortsiktig, hedonistisk, eller gudløs glede, men ikke ekte indre lykke. Det kommer bare fra å leve et liv med mening og hensikt, var hans konklusjon. Altså enten sånn kortsiktig lykke eller ekte indre glede. Og det kan være noe å tenke på når vi skal se på tema med sex. Hva sier kulturen rundt deg om sex? Det jo ikke så lite, da. Bare du åpner i Snap, liksom, hvor mange av historiene handler om noe med sex. VG, som jeg bedre på enn Snap, der har de overskrifter som «Slik får du mer og bedre sex», «Slik velger du riktig sjekketjeneste», eller «Sjokkavsløringen delt husarbeid gir mer sex». Og alt dette har de publisert under seksjonen Innriks i VG. Det sånne nyheter som handler om Norge. Men det som du hører rundt deg, hvis du hører etter, det at sex, det uviktig. Ikke sant? Sex, hva det? Det bare et fysisk behov. Det akkurat som å være sulten. Spiser hvis du sulten. Du trøtt, så sover du. Vil du ha sex, så har du sex. Jeg møtte en norsk filmskaper, du har nok sett en del av filmene hans, han var bekymret for dette med at man sa at sex ikke betydde noe lenger. Han sa, når jeg snakker med skuespillerne mine, sa han, så sier de at alt greit, bare du husker å vaske hendene etterpå. Og det her mente han at ikke, det kunne ikke være så enkelt at sex ikke noe viktig, at ikke det har noe å si liksom, etterpå. Men det sies rundt deg, og det kan du være klar over. Det andre, det sex helt nødvendig for å leve et bra liv. Altså, hvis ikke du har sex, så du en taper. Du må hele tiden spørre deg selv, når får jeg nok ut av sexlivet mitt? Fordi det trenger du for selvrealisering, for å bli et ordentlig menneske. Det tredje du kan høre rundt deg om sex, det som mange tenker at kirken sier, at sex negativt. Sex, det så mye som blir feil på grunn av sex. Det så mye kjærlighetssorg, det så mye skittent og galt rundt sex, så det bare noe dårlig, tenker man. Så, rundt oss så hører du tre stemmer. Noen som sier til deg at sex ikke noe viktig, ikke bryr deg om det, spiller ingen rolle. Eller sex helt nødvendig, ellers du helt ute hvis du ikke har sex. Og det tredje, at sex det egentlig noe negativt. Hva sier så Bibelen om sex? Det skal vi stoppe litt ved. Fordi i kristen tro så tror man at Gud har skapt verden. En del har tenkt at, og ganske mange religioner faktisk, som sånn at kroppen, og det fysiske, det bare et nødvendig onde. Det bare et skall vi har, så skal vi til himmelen, eller til nirvana, eller til noe annet. Da først blir det bra. Men kristen tro sier, når Gud har skapt verden, så står det i 1. Mosebok 1. Gud så at på alt det han hadde gjort, og se, det var svært godt, står det om verden. Alt det Gud skapte var egentlig godt, og sånn også kroppen vår. Kroppen du gitt en gave fra Gud. Og jeg vet ikke hvor mange som har vært i begravelse. Det kan jo være veldig, veldig trist. Men hvis du har lagt merke til en begravelse, så tar presten, jeg forretter i begravelse, eller pastoren, tar ofte en liten spade, helt ubrukelig spade, en sånn symbolsk spade, og så legger jord på kista, og så sier man, av jord har du kommet, til jord skal du bli, av jord skal du igjen oppstå. Hvorfor sier man så rare ting om jord i en begravelse? Jo, fordi alle vet at kroppen blir til jord, men kroppen skal i kristen tro stå opp igjen. Det ikke bare sånn at du blir til en engel, noen ganger sier man det, og han døde, nå han blitt en engel i himmelen. Nei, nei. Kristen tro sier at vi skal stå opp igjen som fysiske kropper. Kroppen vår en gave fra Gud. Og kroppen vår skapt til å like sex. Og det står for eksempel i Bibelen, og skal gi deg noen eksempler her. Salomo skriver i ordspråken i Gamle Testamentet i Bibelen. Og nå må du prøve å oversette da. Husk at det skrevet for 3000 år siden, som han snakket litt annerledes. Velsignet være din egen kilde. Gled deg over din ungdomskvinne, en lysten hin, en smidig fjellgeit. Hvis noen i løpet av kvelden sender til en venninne at du en smidig fjellgeit, det et bra kompliment. Drikk deg Drikk deg alltid utørst ved hennes bryst. La hennes kjærlighet stadig beruse deg. Altså, dette så rart språk, men du skjønner at det faktisk handler om sex, da. Og så blir Salomo, som har skrevet dette her, han blir enda mer begeistret, så han skriver en egen bok etter Salomos ordspråk som handler om sex. Den heter Høysangen, og den litt sånn upassende å lese i kirken, faktisk. Skal bare ta med et lite glimt av det det står der. Der står det, det en jente som sier, spis, venner, drikk dere fulle på kjærlighet. Jeg sover, men hjertet våker. Hør, kjæresten min banker på. Og så begynner hun å si at hun har tatt av seg kjolen og ikke vil ta den på og greier. Så. Men det også i Bibelen beskrevet at de hadde en slags sånn permisjonsordning. En ganske moderne sak egentlig. Ikke pappaperm, men kjærlighetsperm. Det står i loven som alle måtte følge i 5. Mosebok. Om en mann nygift, skal han ikke dra ut i krig og ikke bli pålagt andre plikter. I et år skal han være fri til å være hjemme og være til glede for kvinnen som han giftet seg med. Så, altså, du kan prøve å ta det hvis du gifter deg til arbeidsgiveren din, eller til studiet. Jeg må ha et år. Men Bibelen har altså ved disse eksemplene her, og ved mange, mange andre eksempler, så kan man si at i Bibelen har et veldig positivt syn på det med sex. Begeistret syn. Det Gud som skapte sex. Gud ga det, og han begynte med en mann og en dame, ga de til hverandre og skapte sex. Så det ene Bibelen sier om sex, det at det en gave fra Gud som gitt oss. Samtidig så sier Bibelen at sex det ikke sant at sex ikke viktig, som du hører rundt deg. Sex viktig, og derfor hører sex hjemme i en bestemt setting. Når jeg vier i bryllup, nå har jeg fortalt deg om begravelser. Når det bryllup, det jo hyggeligere. Mange i den kirken her som gifter seg, så jeg har viet i over 100 bryllup. Og når jeg skal gjøre det, så sier jeg alltid de samme ordene. Kjempegamle ord som ble sagt i 1. Mosebok. Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor og holde fast ved sin kvinne. Og de to skal være en kropp. Og det ganske rart å si. Men, og vi skjønner ikke hva mener med en kropp. De jo fortsatt to mennesker. Men de første leserne som leste dette her og hørte, de skjønte at dette handler om sex. Og det betyr at når man har sex, når man gifter seg, og når man har sex, som betyr det samme sak på den tiden, så går man ikke videre som om ingenting skjedde. Liksom, vi hadde sex, vi håndhilste, bare som om ingenting. Nei, da har noe skjedd, og man har blitt en enhet sammen. Man ble ett, en kropp. Og derfor så sier Bibelen at, og det her ordet jeg vet et rart ord, men at sex, det hører hjemme innenfor en pakt. Hva en pakt for noe? Jeg, som liten gutt, så hadde jeg merket meg at min farfar, han var 2 meter høy, svær fyr som hadde vært småbruker som bonde i Lofoten. Han gikk med det samme beltet hver eneste gang jeg hadde sett han i hele mitt liv. Så jeg spurte han en dag, farfar, du glad i det beltet der? Har du bare det, eller? Han bare så ned. Ja, skulle man ha 2 belter til en kropp, liksom? Så jeg bare, ja, altså, men det ser jo litt gammelt ut, det beltet, farfar. Hvor lenge har du hatt det beltet, egentlig? Hvor lenge har jeg hatt det? Man får jo beltet til konfirmasjon. Ja, så du har hatt belte i 70 år. Det jo det mest naturlige ting i verden. Det samme belte hver dag. Og der jo... Jeg er veldig annerledes enn min farfar der da. Min forrige iPhone sto jeg på do hjemme i andre etasje. Og mister i do. Og da tenker jeg 2 ting samtidig. Den første tanken æsj, der røyk den iPhone 6S. Og så det den andre tanken som kommer samtidig. Yes, nå får jeg iPhone 7. Men nå har jeg et problem da, for den jo vanntett. Så hvordan skal jeg få 8? Eller X? Poenget at mitt forhold til telefon, og ditt og mitt forhold til de fleste ting her i verden, det som sånn forbrukere Altså, vi har en ting, den kul så lenge, den ny så lenge den funker, men jeg vil jo alltid ha noe fetere, noe nyere. Sånn tenker vi bestandig. Men hvis man, men det her, det veldig annerledes. Enn hvordan man tenkte om pakt. Pakt, det var mer sånn som farfar med belte, eller det var enda drøyere enn det. Hvis man hadde inngått en pakt med noen, så tilhørte man hverandre for alltid. Og i Bibelen så var det måten de så verden på. De tenkte, Gud har inngått en pakt med folket, så derfor kan vi stole på Gud. Og hvis vi får neste slide, så det altså sånn, at man tänkte vi har en forbrukerrelasjon, det sånn som jeg har til telefonen. Jeg har den så lenge jeg ikke får en ny og bedre. Pakt er for alltid helt fast. Og så har vi noen ting, noen har kanskje kjøpt en mobil med bindingstid, hvor du må ha et abonnement, eller du må ha et eller annet, du bundet en stund. Det en juridisk bindende avtale, og det ligner på en pakt, men pakt i Bibelen, det var noe personlig. Du var glad i den du inngikk en pakt med. Det du ikke med en bindingstid. Så i hvert fall, en pakt å ta det beste fra de to verdenene. Du det helt personlig. Du glad i den du inngår en pakt med. Samtidig det noe helt fast. Og ekteskap, det en av de eneste sånne paktene som vi har i vårt moderne samfunn. På Bibels tid så hadde de mange flere pakter, men vi har fortsatt ekteskapet. Og det Bibelen sier om sex, det at det ment at det praktiseres innenfor en pakt. Fordi at skal du først være naken sammen med noen fysisk på den måten, så bør du gi deg helt til den andre. Og da ikke bare med sex, da også med resten av livet. Da også med fremtiden din. Med pengene dine, med alt sammen. Og da sier Bibelen, du må ikke prøve å ta ut bare det med fysisk enhet, og bare ha sex. Du må ha hele pakka. Eller sagt litt enklere, hvis kjæresten din vil ligge med deg, så må han love å elske deg, og hun, og love å elske for alltid. Det å inngå en pakt. Og i vårt samfunn så gjør vi det med å gifte oss. Så, det altså det Bibelen lærer om sex. Det er en gave. Gud har gitt oss det til glede. Og så det at det ment å praktiseres innenfor noe som helt trygt, stabilt, som en pakt. Og så det masse ved sex som Bibelen ikke sier så mye om. Bibelen sier ingenting om onani, for eksempel. Så Bibelen sier heller ikke om når man kjærester, hva kan man gjøre, det greit å gjøre sånn eller sånn. Det sier ikke Bibelen noe detaljert om. Her får man bare være fornuftig i at det anbefalt oss alle at vi venter med å ha sex til man kan gifte seg med hverandre. Og noen synes det helt utrolig rart å si i 2017, liksom. Men mennesket likt. Og det når du får høre at sex uviktig, så opplever de fleste, nei, det viktig. Det skjedde noe. Det ikke som om ingenting har skjedd. Når noen sier at du må ha sex for å være et normalt menneske og ikke være en taper, det ikke sant. Du kan leve uten sex for en periode, og noen for hele livet. Og det skal vi også se på. Fordi Bibelen sier at det går an å være singel. Det trodde man ikke på den tiden Jesus levde og på bibelstid. For da mente man at hvis du som 15 her, det noen av dere som 15 år, du litt sent ute. Du burde vært gift etter bibelstid, i hvert fall hvis du var jente. Sånn at alle måtte gifte seg utrolig fort. Og hvis du var voksen, så var du bare en av tre kategorier. Du var enten gift, eller så var du enke, at den du var gift med var død, eller så var du prostituert. Det var liksom alternativene du hadde. Og da de var tydelig med en lov som ble lagd I Romerriket, at man, alle som ble enke eller enkemann, altså hvor den du var gift med døde, den måtte være gift om igjen innen 2 år. Det var det lengste du fikk. Og da skriver Paulus, som har skrevet mye av det nye testamentet, han skriver til de kristne og sier, du bundet til, jeg skal si det neste vers der, du bundet til en kvinne, så prøv ikke å bli fri. Du ikke bundet, så finn deg ingen kone. Om du likevel gifter deg, så synder du ikke. Om en ung jente gifter seg, synder hun ikke. Men de gifte kommer til å møte vansker I livet, og det vil jeg gjerne spare dere for. Så han sier altså, det her første gang, dette var sjokkerende for de første leserne, at det helt ok å være singel. Fordi man trodde på den tiden at alle måtte være gift så fort de kunne. Så, Bibelen sier altså, sex en gave. Det ment innenfor en pakt. Det som imellom det å ligge sammen, og det må du være smart, sånn at du klarer å ikke gi bort for mye av deg selv. Men der setter ikke Bibelen absolutte grenser. Men nå skal jeg gi deg noen råd, som jeg alltid gjør når jeg snakker på Ungfila om dette her. Og det jeg skal gi deg 5 kriterier som alle må være oppfylt for at den du møter kan være et aktuelt kjæresteemne. Okay? Så hvordan finner du den rette? Jeg traff jo min rette her I Ungfila for 22 år siden. Så da skal jeg gi... Neida. Men jeg har fem ting som jeg tror viktig. Det første som viktig med når du skal finne en, og være sammen, det at det en kristen. Det ble du ikke så sjokkert at jeg sa. Det handler om at det utrolig mye enklere hvis man har felles verdier. Du tenker nå, det ikke noe å si, ja, vi liker hverandre. Nei, gjennom livet, hvis man ikke deler samme livssyn, så det ikke at det forbudt eller et eller annet sånt, men det bare gjør det mye vanskeligere. Så at det en kristen, det det første kriteriet. Det andre kriteriet, det du kan ikke tenke sånn, han en fin fyr, eneste minst at han ljuger hele tiden. Altså, eller hun, det må være en god kristen. Altså, det handler om karakter, det handler om hvem man inni seg, at det en du kan stole på, at det en bra person. Ok? Som en god kristen. Det tredje kriteriet, det at det jo så mye vi ikke vet om hverandre. Hvis noen har liksom dresset seg opp for å dra på Ungfila eller et annet sted. Vi ser, alle bærer vi vår egen historie. Noen har mer historie med seg enn andre. Derfor vil jeg si at det å ha et avklart, modent forhold til sin fortid. At ikke du drasser med en eller annen ekskjæreste eller noe annet som ikke avklart og gjort opp før man blir sammen. Det fjerde, det at man må kunne, det noen par, jeg har viet mange par, jeg møter alltid noen par som, det virker som de snakker hvert sitt språk, liksom. De snakker forbi hverandre, det blir hele tiden misforståelser. Man må kunne kommunisere godt med hverandre. Det femte, det en del særlig av gutter som synes vanskelig å se for seg, men man må være tiltrukket av hverandre seksuelt. Og hvis alle de 5 kriteriene der oppfylt, ikke 4 av 5, men alle de 5, da har du et utgangspunkt for å vurdere en kjæreste. Så vil jeg bare til slutt si noe om at på dette området her med sex, så så kan vi gå feil. Og du sitter her, kan veldig godt hende som vet at du har gjort noen ting du angrer på, som skulle ønske aldri hadde skjedd, eller noen har gjort noe mot deg. Og Bibelen så tydelig på at vi ikke kristne, de av oss som kristne, vi ikke kristne fordi vi klarer å leve akkurat sånn som vi skulle leve hele tiden. Å være kristen, det å tro at Jesus levde det livet som jeg skulle ha levd. Som jeg ikke får til å leve. Og Jesus døde den døden som jeg egentlig hadde fortjent å dø. Fordi at jeg ikke får til å leve det livet jeg burde. Og det å være kristen å ta imot det. Så derfor så vil jeg si at du må ikke
trykker deg selv for mye ned. Du må ikke tenke, å, det håpløst, det gone, jeg har gjort det jeg ikke burde gjøre. Kristen tro sier at det nåde, det nye muligheter hele tiden for oss. Ok? Og det gjelder også for deg. Så, ikke ha for høye skuldre der. Det var en engelsk gammel prest som ble spurt. Han ble spurt, hva, sier, eller, hva gjør du når du ser en skikkelig pen dame? Og så sa han, da takker jeg alltid Gud for at han har skapt noe så vakkert. Og så ber jeg at han må gi henne visdom til å klare å takle alle de fristelsene hun vil få, fordi hun ser så pen ut. Og så takker jeg Gud en gang til. Vi ber en bønn. Jesus Kristus, takk for at du har gitt oss å få leve akkurat nå. Takk for den gaven sex er. Jeg ber om at du må gi oss alle sammen visdom til å forvalte det på en god måte og etter sånn som du ville det. Tusen takk for den tryggheten som kjærlighet er for sex og forpliktelse. Jeg har lyst til å be for oss alle her at ikke vi må være kortsiktige. At ikke vi må prioritere en kortsiktig lykke fremfor ekte indre glede. Og derfor så ber jeg Gud om at du gir oss forstand, visdom, så vi tar kloke valg i livet vårt. Særlig de som akkurat nå står foran fristelser, muligheter, som kan ta de i en retning som ikke bra. Må du viske inni oss med din stemme, så vi dras mot det som din hensikt og din glede og godhet med dette området i livet også. I Jesu navn. Amen.